Þór Júlíusson veitir andsvar öðru sinni.
Forseti, ég bið háttvirtan þingmann að rúlla bara yfir útskriftina ræðinni til að athuga hvort hann hafi notað orðið öllin í þessu, en í það minnsta að það fullyrðing um það að þetta væri það sem þjóðin vildi. Og þeirri spurningu hefur ekki verið svarað frá mér, hvort að þeir einstaklingar, byggðarlög, atvinnugreinar og svo framvegis sem að hafa mótmælt þessum breytingum teljist hluti þjóðarinnar. Því ég hef ekki fengið svar við því ennþá. Í það minnsta liggur fyrir að 2/3 þáttakandi í skoðanakönnunum um gæði þeirra frumvarpa sem háttvirtur þingmaður er að mæla hér fyrir eru andvígir þeim, þó svo að það sé hárrétt hjá honum að það er töluvert stór hluti þjóðarinnar samkvæmt könnunum sem vill breytingar á þessu kerfi með einhverjum hætti. Ég held þó að þær kannanir séu miklu frekar að mæla leiðindi almennt í þjóðfélaginu á því þrasi sem stjórnmálamenn hafa boðið þjóðin upp á undanförnum árum og áratugum þetta kerfi. Allavega eru þær lausnir sem að núverandi stjórnarflokkar eru að bjóða upp á ekki þess eðlis að skoðanakannanir mæli það nema í innan við 30% stuðning við það meðal þjóðarinnar í stuðning við það breytingar sem háttvirtur þingmaður tala við.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,